Magandang umaga. At ngayon ay I'll be talking for the Sunday school. I have been giving a series of lesson about trusting God. I think this is my fifth, but I find it really very interesting and very parang para sa akin ay napaka-importante ito. At habang nire-review ko, kahit nire-review ko yung previous lessons, ay lalo kong nakikitang very relevant sa atin yon, especially sa atin individually, at makita natin paano maging soberano ng Panginoon sa mga leaders ba natin, sa calamities na kararating lang natin darating. So minsan ay we have to to obey God. Kasi nakalagay sa Ten Commandments, talagang isa yan, wala kang rason doon. But once you say, you start trusting God, medyo magkaiba na yon. Pag may circumstances ay medyo iba, especially kung personal mo yon o kaya sa immediate family mo or sa anong nangyayari sa atin, ay iba na. Parang we try to, kontrolado ba niya talaga? Is he in control talaga? Pag pumutok ang bulkan, siguro medyo ayos lang sa atin kasi ask po lang dito. Pag ikaw ay nandun sa paanan ng bulkan, can you say na ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay na ito? Kaya tama yung sinasabi nilang sa may pelikula tayong, natutulog ba ang Diyos? In times of our trial, natutulog ba ang Diyos? May kanta bang ganon din? May kanta din nun, may movie din ganon. Parang meron ngang calamity, di ba? Sa newspaper nakasabi, this is one of the mistakes of God. So very real yon. Siguro, talagang sabi niyo, hindi talaga Kristiyano itong autumn night, hindi talaga Kristiyano itong umawit na ito. But pag nasa atin na yon, ganun din ang ating masasabi. Natutulog ata ang Diyos. Biyernes Santo ata ngayon. Hindi nahil ang sugat ko, hindi nawa ng Panginoon. Kaya very, very real to sa atin. Kaya sa awit nga natin, trust and obey. Obeying is easier, trusting is more difficult. Trusting is the foundation sa ating pag-obey sa Panginoon. So, very root yan sa isang Kristiyano is to trust God. So, I'll be talking now, or if we trust God, what's our responsibility? Ikaw siya na talagang soberano, wala nang gagawin. Mag-pray pa ba ako? Basta magpasubmit na lang ako kung anong binigay. Kung anong mangyari sa akin, bahala na. Kasi ang Panginoon na, di ba? Meron tayong fatalism na gano'n, na hindi Panginoon, pupunta ako, lilipad ako ngayon, pupunta ako ng Brunei, pupunta ako ng Timor-Leste bukas. Pero parang ayaw ko, sana parang may bagyo, parang may gano'n tayo, parang ano na bang gagawin ko? Alam na, Panginoon na may bahala dyan, bahala na. Kaya meron tayong bahala na sa Tagalog eh. Wala na tayong responsibility, bahala na. Mabathala na yun ang sabi ng Panay. Bathala yun. Bahala na, bathala. Parang bahala na ang bathala doon. Kaya yun ang ating term doon. Na parang wala tayong responsibility na. Kanya naman yan eh. Siya may control ng lahat ng bagay eh. Ba't pa ako mag-aral? Mag-aral pa ba ako? Ang Panginoon mag-bless kung mag-aral ako. Hindi, minsan nag-aral ka namang sobrang aral. Hindi bumagsak ka naman. Eh talagang sabi ng Panginoon yan. Talagang nakalaan na yan. Kaya ba't pa ako mag-aral, di ba? Kaya, minsan ganun tayo. May mga tendency tayo. Kahit mga Kristiyano, na-affectuan tayo. Kaya this is very important sa atin. So, what's our responsibility ngayon? If we trust God, if God is sovereign, what's our responsibility? So, in short, I'll be basing this on this book of Jerry Bridges on trusting God, which I will review in one slide each ng mga previous topic natin just to refresh us. Kasi sa akin, nare-refresh pa rin ako. Which, ang una kong present noon ay trusting God. Ang sabi natin ay it's easier said than done. So, madaling sabihin yon, lalo kung nagbabasa ka lang o malayo ka sa maganda ang buhay mo, we tend to say, it's easier said than done. Pag nandun na tayo iba. So, in summary, in the areas or arena of our adversity, the Bible teaches us essential truth about God. God is completely sovereign. We should remember that. And God is infinite in wisdom, to remind us. And God is perfect in love. So, alam niya anong makakabuti sa atin. Minsan, mas alam natin anong makakabuti natin sa atin, pero after some time nung binigay niya sa atin yon, na dinelay niya, mas maganda pala yung timing na binigay niya sa atin. Tayo kasi laging atat eh. Pero hindi sa atin yan. Ang next ay, is he really in control? Isang series din yung sinabi ko. Natin, trusting God, is he really in control? If God is sovereign, kontrolado ba niya lahat? So, this, ang summary natin doon, what distinguishes the suffering of Christians from non-Christians is the confidence that our suffering is under the control of our all-powerful and all-loving God. Yung suffering natin. Para bang nakakita ka ng itlog na lumalabas yung manok, ay yung sheep doon. Kung pwede lang, punitin na natin tayo na ang magbukas ng... Siguro, marami sa inyo hindi naka-experience noon. Ako, may alaga akong manok eh. Para kung pwede, nakita kong lumalabas na isa-isa. Parang pwede. Meron talaga isa, binuksan ko kasi matagal nang hindi umuwan eh. Namatay din talaga siya. Kasi kailangan palang part talaga yun ng kanilang stretch na mag-exercise para ma-stretch ang kanilang katawan, pati yung butterfly din lumalabas ako. Part yun ang process is the suffering that helps them. So, yun ang kaibahan. Our suffering has meaning and purpose in God's essential plan and He allow us to come into our lives only that which is for His glory and for... So, walang sa Kristiyano ay God is not assured us to have a comfortable life. God has give us grace to overcome all our suffering, to make us strong ang outcome natin. So, yun ang mga nakita natin dito. Trust God for He is absolutely in control. So, yun ang laging nating isipin. At ang next natin ay sovereign ba siya overall talaga? Pati ba yung mga small things sa buhay ko hanggang pagbanggaan ng mga stars o planets na alam natin. So, ang lesson natin doon, God's absolute control, God's rule on earth as He does in heaven. God's sovereignty is not always apparent. Minsan, hindi masyado obvious. He always orchestrates the event in our lives to fulfill His purpose. Ginagamit tayo. Ginagamit niya kahit kaaway para ma-orchestrate para mabuo yun. Parang sabog-sabog yan. Para tayong tumitingin sa ako, nandito tayo sa mundo, titingnan natin ang nangyayari, parang sabog-sabog. Kung ikaw ay nasa aeroplano, makita mo yung earth ay green, nandun na siya, parang very peaceful, parang ayon pa rin sa kagustuhan sa nangyayari. God does as He pleases. We have to remember that. Hindi para sa atin, but God does pleases. He has purpose. Purpose are good and He will not be frustrated on fulfilling our purpose. So, nire-review lang natin. Then, sa ating ang next ay His trusting God, His power over nature. Medyo relevant sa atin ngayon to. Kasi pumutok na ang vulkan. Pag pumutok kaya ang Mount Makiling, ano kayang mangyari? So, you have to think about all those things. Alala ko lang yung dalawang conversation ng bata eh, ng tao eh. Sabi niya, bakit kasi sila nakatira sa malapit sa paanan ng vulkan daw, yung mga nag-evacuate? Tanong isa, bakit sana ka nakatira? Sa upo daw siya nakatira. Mas paanan pa yan ng vulkan ng Makiling. So, sometimes ganun ang ating reasoning ay one. So, trusting is God's power over nature. So, remind us, acceptance of God's power over nature does not mean that we do not pray in trusting way for practical healing or natural calamity or for the conception of childbirth. So, ang ibig sabihin, kung natural yan, pagkagaya ng panganganak, ay hindi na natin pinagpipray. So, mga calamity ay dapat pinagpipray natin. Our trust in God must base not on something else experiences, but upon what God has told us about Himself in the Word. So, minsan, we base sa experience natin. Iba tong experience ko. Mas malalaba yung experience mo kaysa ating Panginoon. Sa nature, sa ano mga sinasabi niya doon, sa hindi lang putok ng vulkan ang nandoon, pati nga dagat kaya niyang buksan, or marami pang calamity nandoon na nakasulat sa Biblia at anong lessons doon. Then, yung last natin, He has rule over our nation. May karapatan ba o soberano bang Panginoon sa lahat ng bansa natin? Kaya ba niyang hawakan ang Amerika? Kaya niya bang hawakan ang ating leaders? Kaya niya bang hanawakan ang presidente natin? Or parang minsan independent sila. But ginagamit nila ang ng Panginoon yun? Ni-remind tayo, God is sovereign over nations and government. He is sovereign over the officials of our own government. In all actions there, as they affect us directly or indirectly, He is in sovereign over nations where Christians are persecuted. Kahit sa mga area na may mission tayo na parang napipersecute ang mga Christians doon, mga missions, ay we have to be reminded, ay God is still sovereign sa mga bagay. He's still in control. Mayroon siyang purpose doon. Baka minsan sa mga countries nga na persecuted, ay mas lalong lumalago ang mga Kristiyano doon. Kung may nakikita ang katotoong Kristiyano sa atin sa Pilipinas, masyadong convenient. Christian become a convenience na lang. Being a Christian is a point. Pag sa gobyerno ka, pag Kristiyano ka, malaking points mo. O kaya mag-apply ka tapos Kristiyano ka, malaki ang points mo. Sa ibang bansa, negative yun. But doon sila nag-shine ang mga Kristiyano. Lalo silang lumulutang. Sila yung mga ginto na dumaan na sa apoy at sila yung lumulutang doon. Natitest talaga ang kanilang pananampalataya. So what I'll be doing now is trusting God. So if we trust God, if God is sovereign, what's our responsibility bilang tao? Meron ba? Kung siya na talagang may control sa nation, control sa ating calamity, control sa ating buhay, ano ngayon ang responsibility natin? So what I'll be doing now is I'll talk about a little bit on sovereignty and prayer. Then second, on prayer and prudence. Prayer, saka ano bang gagawin natin doon? Ano pang gagawin natin bilang Christian o bilang individual? Sovereignty and prudence. Kung siya ay sovereign, ano ba ang kailangan pa natin, protection pa natin sarili? Anong action kailangan ko? Eh siya na pala, eh di wala na ako. Kumbaga sa atin, eh may nanalo na, uwi na. O siya na, ikaw na. Di ba may term time? Ikaw na. Parang wala na akong pakialam dyan. Parang ikaw na. Magaling ka, ikaw na. Parang ganun. May mga ganun tayo. Mayabang tayo. Eh. Gusto natin. So, our failure and God's sovereignty. Ano ngayon ang masasabi? Kung sovereign Panginoon, bakit nag-fail tayo? May failure pa rin sa buhay natin. I have been faithful sa aking tingin. Faithful ako. Ang plano ko ito, missionary ang gagawin ko. Pero failure ako. Or namatay yung partner ko, ano nangyari? Ano ang soberano pa rin ba ang Panginoon doon? So doon tayo masasabi natin. So ang pinaka-verse na gagamitin natin, ito yung part ng Nehemiah 4:9. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. So panahon yung Nehemiah na gumawa siya ng walls ngayon, kasi alam niya may promise ang Panginoon na mabibuild ang wall ng Jerusalem. Jerusalem ba? Israel. Tapos, may kalaban doon. Yung mga kalaban niya malakas na iti-threat na sisirain. Sila pa rin yung conqueror ng Israel, ng Jerusalem. Ay, madali silang sirain. Pero, nangahawak siya doon sa pangako ng Panginoon na i-build na ang wall. Pero anong ginawa niya? Hindi lang siya naghumawak sa sovereignty ng Panginoon na gagawin niyang wall, pero talagang nilagyan ng armas ang kanyang mga laborers at pinotektahan niya. So hindi lang yan. Ginawa niyang, okay, we build na wall, sabi ng Panginoon, basta build lang tayo, pang nag-threat, Panginoon na bahala dyan. Hindi siya ganun ka-fatalistic. Meron pa rin ginawa. So I'll be giving examples like that sa sunod na mga tatalakayin natin. So, una, trusting God, our responsibility, sovereignty, and prayer. So, anong role ng prayer ngayon sa kung alam natin, soberano, siya ang may hawak na lahat ng bagay, kontrolado lahat, magpipray pa ba tayo? Di ba? Minsan, pag sinabi ng kwan, okay, bibigyan na kayo ng pangangailangan nyo. Di ba? Masaya na tayo, walang tayong gagawa, hindi na tayong gagawa ng proposal, kasi ibibigay na sa atin lahat eh. Pero ang Panginoon, sabi niya dito, na ano ngayon, the knowledge of His sovereignty does not it means to be the encouragement of our prayer. Kung binigyan tayo ng nakita ang sovereignty ng Panginoon, ay lalo tayong encouraged mag-pray. Sa atin kasi, pag binigay na, ba't ako magpapasalamat? Bakit pa ako binigay na? Parang ganun. Dapat lalo tayong encouraged sa prayer. So, lagi natin tingnan ano sinabi sa Biblia. Ibang-iba talaga sa ating ngayon. Pag binigay na, ayos na yon. Pag napangakuan ka na, ayos na yon. Di ba? Minsan, pinapangakuan tayo, dapat i-follow up pa rin natin, baka makalimutan. kahit alam natin ng Panginoon ay soberano, alam nung ibibigay niya, pero ipagpipray pa rin natin na ibigay niya at handa tayo paano na, ano responsibility natin doon. So, He commanded us to pray. Pati sinasabi, He commanded us to pray. So, we sabi niya sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving for your request be made known to God. So, yun ayon sa Philippians 4:6. So, kahit binigay niya, huwag na kayong mag-worry, but put all in prayer. Sabi niya sa Acts 24, actually, nakasulat na pala dito, Acts 24 at 4, 24 to 28, ito yung panahon ni Peter saka si John na sinabihan sa mga Sanhedrin, huwag niyong i-preach, huwag niyong ikwento ang nangyari sa miracle na ginawa ng Panginoon. Pag tunento niyo ito, malalagot kayo sa akin. Pero alam naman na ni Peter, ni John, na talagang ito yung design ng Panginoon na ikwento at it will change the world. Anong ginawa nila? Nung pumunta siya sa mga kapatiran, sabi sa Acts 4, 24, 28 to 29, and when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth, and the seas and everything in them, do whatever your hands and your plans had predestined to take place. And now, Lord, look upon their threat and grant your servants and continue to speak your word with all boldness. So, anong naging action nila? Prayer. Kahit nabinigyan nila ng assurance, but they have to shout and they have to pray. So, nandun yung, kahit na soberanong Panginoon, we have all the more to pray kasi may mga threats din along the way. Ito namang, after that, yung prayer assumes the sovereignty of God. Pag nagpipray tayo, nandun yung na-assume natin, nandun yung sovereignty ng Panginoon. So, along with His wisdom and love ng Panginoon, yung prayer is the foundation of trust in Him. Prayer is the expression of our trust. So, again, prayer is the expression of our trust. So, if you trust someone, if you trust our God, tapos hindi tayo nagpipray, parang taliwas yun. Kaya ang sabi niya, prayer is the expression of the trust. Kaya paalala palagi, parang kung yan, conditioning ng mind din eh. At the same time, paalala sa atin. Pangatlo, He will give. Nagbibigay ang Panginoon, but not without asking in prayer. You receive not because you ask not. Kahit nasa plano ng Panginoon yun. Kaya in prayer, yun ang gusto ng Panginoon. Prayer, sa example kay Paul, was the expression of Paul's confidence in the sovereignty of God. Ito yung ayon sa Philemon 22. After all the same time, prepare a guest room for me, for I am hoping that through your prayers, it will be graciously given to you. So, ito yung si Paul na nasa kulungan siya. Ang sabi niya doon sa Philemon ay, mag-prepare kayo ng room sa akin. Parang nag-advance na siya mag-isip kasi nandun yung sovereignty ng Panginoon na alam niyang i-release na rin siya. But, at the same time, prepare a guest room for me. For I am hoping that through your prayers, I will be graciously given to you. Kasi i-release na siya sa pesuhan. So, very confident na yun, but alam niya ka dahil sa prayer niyo, ako ay i-release din. So, merong ganong, so, we have to ask in prayer. So, how about sovereignty and prudence? So our responsibility to act prudently. So, ito yung prudently is yung sinabi, use the legitimate and biblical means to avoid harm to you and others to bring what we believe the right course of events. Ano nangyari si David and si Saul? Magbigay ng sample si David and Saul. Si David ay anointed na. Siya na yung magiging Saul na king. Si Saul ngayon, yung nagsiselos na si Saul ngayon, may threat ng papatayin niya si David. Pero sabi ni David, alam na siya talagang anointed, siya na yung tatawagin. Hindi siya, lalo siyang yumabang, sige, panain mo ako, talagang protektado na ako ng Panginoon, ako ng next king. Nagtago pa rin siya, hindi siya nabigyan ng okasyon na mapatay siya. So nagtago siya, tumakbo siya as much as possible, pero hindi yun nawala yung kanyang guwan na siya ang king, but ginamit niya, naging prudent siya, legitimate means na takasan mo yung guwan, yung sakuna. Ay, ako na sa Panginoon, ako'y proteksyahan niya sa aking biyahe, sa sakay ko sa aeroplano, lalo yung sumasakay sa aeroplano, proteksyahan na ako niyan. Pero alam mo, may bagyo doon, o may gera doon, o huwag mo na piliting pumunta doon. Meron kang responsibility din, di ba? Ay, Kristiyano ako, alam ko, hindi ako maapektuhan ng, may plano pa ako sa buhay ko, plano ko para sa Panginoon. Hindi ako maapektuhan ng sakit. Hindi na ako magmamask. Mayabang yon, hindi ka prudent. Use the legitimate means. Di ba? May mga means tayo, protection mo sarili natin, at meron tayong. So, ganun na example kay David, tsaka, example ng si David, tsaka si Saul. Ganyan rin sinabi ko kay Nehemiah, talagang yung mga karpentero niya, yung mga mason niya, talagang armas ang dala, tsaka disenta, nagbubuhat ng semento, gumagawa sila ng guwan. So, meron silang responsibility yung ginagawa doon. So, do not confuse God's sovereignty with our responsibility to act prudently. Kaya, Kristiyano, ba't ka napapraning? Ilan na yung napapraning? Masyado kang pinoprotektahan mo pa rin, nag-iisip ka pa rin ng safety, Kristiyano naman tayo. Dapat huwag natin isipin ang isipin ng safety ng church. Dapat, protektahan, building naman ng simbahan naman ito ng iglesia, ng church, bakit natin kailangan pang safety ang meron ba tayong fire extinguisher dyan, meron ba tayong kwan, Sa Panginoon to, hayaan na natin yan, siguradong protectionan tayo. Hindi. Meron tayong ganun, di ba? Meron tayong tendency, although alam natin yan, but we have still the tendency to have that. So don't confuse with the sovereignty and the responsive, our responsibility to act prudently sa mga bagay na yun. So dapat nandun yung prayer and prudence. So let's go to that, which is yung number 3 is prayer and prudence. Number 2 nakalagay dyan. Halatang nirush ang PowerPoint. But ano ngayon ang role ng prayer tsaka prudence? So prayer is the acknowledgement of God's sovereignty and our dependence upon Him to act on our behalf. So yun ang prayer. So we acknowledge of God's sovereignty on prayer and our dependence upon Him to act on our behalf. So Lord, help me. Lord, help your plan. Help the mission. Help. So yun acknowledgement natin na tutulungan tayo. But prudence is the acknowledgement of our responsibility to use all our legitimate and biblical means. So mayroon tayong responsibility din. Diba sa pagtrasa mo, nandun yung kompleto yon. So, sabi nga dito sa Psalms 127 verse 1, unless Lord build the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, balance, sovereign siya. Kahit na meron kayong kumpleto kayo means, pag wala sa will ko, hindi yan mangyayari. Pero hindi sinabi, tingnan nyo dyan, hindi sinabi ng Panginoon na unless the Lord bless the house or bless the people or bless, parang sinabi niya talaga dyan na unless I build it, akin yan. Sobrang ano, nandyan kayo o wala, magagawa ko yan. Kaya unless the Lord build the house, those who build in labor in vain. Pero ibig sabihin, ginagamit pa rin niya yung mga tao. Mahaba ang exposition dyan. Unless the Lord watches the city. Tama nga naman yung kahit anong insurance ilagay mo dyan o may tagabantay pa security, kung susunugin, kung lulusubin yan, ay malulusob yan. Pero ang sabi niya, ginagamit ko kayo to protect this event. Okay? Then, so unless God build unless God build, and not unless God blesses, in all respect, we utterly dependent upon the Lord. So, nandun yun. So, pangatlo, there's no conflict between trusting God and accepting our responsibility. So, inibig sabihin ay may conflict ba doon? There's no conflict between trusting God and accepting our responsibility. If you trust God, hindi yung ikaw na. Parang nakaupo ka lang, may responsibility din tayo. We have to accept our responsibility. God means are to be used as well as God's blessing to be expected. But God promised to protect us and provide for us. It is through the means of His appointment, the means of His for vigilance sa atin, prudence and industry. So, nandun yung sabi nga nila eh, may kumbaga sa gobyerno ba o sa kumpanya, you must have a due diligence in doing it. Binigay na sa'yo, pero may due diligence ka rin doon. That we are to look for these blessings. So, balance yan. May trust tayo sa Panginoon, soberano siya, but meron din tayong responsibility. So, our failures, ano ngayon ang failures natin and our God's sovereignty? Before that, naalala ko yung sabi ni si Paul, di ba? Siya ay isang example din ng prudence itong ginawa niya. Si Paul, magkaroon siya na nasa barko siya, tapos pinamis ng Panginoon na kayong lahat ay walang mamamatay, pero talagang discouraged na sila kasi malulunod na hindi man bangka yung kanila, parang vapor siya talaga, marami sila doon. Pero ang sabi ng Panginoon, walang ma-spare sa inyo, but wala lang tatalon, kailangan namin kayo lahat para tayo ma-save. Siguro nalaman niya na mayroon talagang siguro ang unang tatalon dyan ay yung mga captain siguro during the time tsaka yung mga sailors. Kung silang tatalon, siguro babagsak sila lahat. Sabi niya, walang tatalon kasi pag tumalon sila, kaya sinita nga niya, may mukha may tatalon na. Huwag kayong tumalon, isisave tayo ng Panginoon. Pag binasa natin yung Acts 27, 26 to 28, Acts 4, pakibasa nga, Elisa, lagasan mo.
Yet now I urge you to take part, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For this very night there stood before me an angel of the God, to whom I belong and to whom I worship. And he said, do not be afraid, Paul. You must stand before Peter, and behold, God has granted you all those who sail with you. So take heart, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told. But we must run aground of my eyes.
So, yun, may pangako sa kanya na magiging kwan kayo. Pero pag binabos sa next verse, sabi niya, huwag kayong tumalon. Kailangan namin kayo. Kasi para ma-aground tayo, maayos ang pagkasiramang ship, but makakakwan tayo sa isang island na doon tayo may iwan. So, ganun ang may responsibility pa rin tayo. May prudence pa rin ginawa at saka prayer. So, our failures and God's sovereignty. So, what's our failure? Ano masasabi natin kung nag-fail tayo, that's soberano ang Panginoon? So, ang sinabi dito, God's sovereign plan includes our failure and even our sin. So, I have to be careful in here. So, ang sovereign natin ng Panginoon ay kasama yung ating mga failures at yung iba yung karamihan nito ay kasalanan. So, ginagamit ng Panginoon yung enemy natin at saka minsan ang kasalanan natin para mabuo. Kaya minsan, yung unang classic example niyan, si Judas, di ba? Ginamit pa rin si Judas doon para ikanuno ang ating Panginoon para siya ay mabayubay sa cross. Parang sa atin, kontrabida talaga ang ginawa ni Diyos. Pero ginamit yon para matupad ang plano ng Panginoon. So, God's sovereignty's plan includes our failure and even our sin. For sabi nga sa Esther 4:14, ginamit Panginoon, ito yung kwento na si Esther ngayon, ay kailangan siya kausapin ang king para ma-save ang mga Jews. Pero pwede siyang mapugutan ng ulo din dito kasi bawal siyang magsabi sa hari na walang permission or especially sa isang parang meeting ata yan eh. Dapat doon niya masasabi yon. Pero ang sabi sa Esther 4:14, "For if you keep silent in this," sabi ni Mordecai, "relief and deliverance will rise for the Jews from other places, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time like this." So ang sabi niya, kung hindi mo gagawin yan, Esther, ay pwedeng kumuha ng Panginoon kahit sino may Esther 2, Esther 3 na pwedeng makausap, may spare pa rin. Pero ang consequence niyan, ang pamilya household mo, maapektuhan tayo lahat. But baka ginamit ka ng Panginoon ngayon, this is the time na ginamit ng Panginoon para ma-spare ang mga Jews. So nandun yung responsibility pa rin natin. Ginagamit tayo sa mga bagay na yon. Pangalawa, God cannot be frustrated by our failure to act on our actions and sin and kahit mga kasalanan natin. So God cannot be frustrated. Hindi siya frustrated. Although God is against talaga ng ganun, but nagagamit niya yon para matupad. So I have to be very careful. But God still holds us accountable for the things that He accomplished for His purpose. Like si Judas, yung mga ginamit niya yung ibang mga tao para patayin yung king, ginagamit niya yung ibang tao para mangyari yun. So, yun yan siguro. Yung final remarks ko lang dito ay just to remind us sa trusting God, our responsibility. There is no conflict in the Bible between the sovereignty and our responsibility. So, balance ito. Para pareho ng both are taught in equal force and they never attempted to reconcile them. Kasi talagang nandun eh, hindi naging defensive ang Biblia para i-reconcile itong bagay nito. Kasi parehong nandun yun. And let us hold equally on both, which is the our sovereignty and our God's sovereignty and our responsibility, doing our duty and trusting God to sovereignly work out His purpose in us and through us. So, yun ang nagiging makita natin bagay. So, sana sa ating pag-aaral nito ay makita natin yung balance ng bagay, makita natin ang responsibility natin, makita natin sovereignty ng Panginoon, ang pag-trust natin ng Panginoon ay nandun yung balance. Maraming salamat. At any question, I could answer some questions. At ma-reminder din, mamaya 2:30 ang ating church meeting. Question? Or you want to give input na hindi masyado mahaba kasi 11:30 na, 2:30 babalik pa tayo. Or clarification, especially sa mga kabataan natin, yung mga young Christians, na you have a lot of questions about. Yes. Thanks.
Kung pamilya po kayo dun sa buhay ni Dietrich Bonhoeffer, who is Baptist pastor. So I'm trying to reconcile sa tinuro po ngayon, God's sovereignty, prayer, and prudence. Because if you have read Dietrich Bonhoeffer's story, yung kay Eric Metaxas, he conspired with other Christians to assassinate Hitler during the World War, during the Holocaust. So, and yet he authored Cause of Discipleship. So makita mo talaga dun sa book na he's a very godly man, but still until now I'm asking, how can I reconcile this with Bonhoeffer's actions? They tried to assassinate Hitler, but they failed, no? So God is sovereign in that. Pero also as a godly man, how can he conspire with other Christians to kill him? Tinanong ko na to si pastor nun, pero until now, it's still a question in my mind. Ang sagot niya, because Hitler is talagang ultimate evil. That's why he... Pero what do you think about that?
Ano yun? Parang ba? Nag-conspire sila na patayin
si... Oo, si Dietrich Bonhoeffer kasi conspired with other Christians to kill, assassinate Hitler, but they failed. In the end, siya yung pinapatay siya ni Hitler. Pero until now, I'm asking, how can he conspire to murder Hitler? He's a Christian. Yung God sovereignty.
Very real naman talaga. Nakita mo naman si David, very ginamit ng Panginoon talaga siya. Pero nakasala pa rin siya kay Bathsheba. Pinapatay pa rin niya yung asawa niya. Parang bang ganong nangyari na ang consequence naman noon ay marami yung mga anak ni David ay nagkagulo-gulo na dahil doon sa problema na yun. So, ganon din sa kanya. He conspired something na siguro may ibang plano ang ginamit din yung Panginoon. Siguro, in some sense, si Hitler may purpose din sa bakit na na-raise yung mga taong ganon. Para silang si Herod. Tapos, may consequence ang sa namatay. So, may mga great Christians tayong nagkakasala din. Especially sa time ngayon. Sa time na makita mong ito, pag nakita siya rin niya si Hitler, ito yung Antichrist. You have to parang i-jihad na natin to. So, mayroon talaga tayo, kahit tayo mismo, mayroon tayong, hindi ito bigay ng Kristiyano, bakit siyang, at ayun lang, siguro, pag dumating na pagkataon na may presidente tayong anti-Christian, eh siguro tayong Kristiyano, iisip din tayong i-assassinate natin yan. Kaya madapas, ano. Parang pinatay na rin natin yan, di ba? Meron pang question? Brother Freddy.
Very timely lang po, Deacon, yung topic. Kasi nga, mamaya lang, magkakaroon tayo ng parang planning. So, kung titingnan natin, 2020, parang alam na naman ng Panginoon yung may plano sa atin for this year. Pero, yun niya, kailangan natin mag-pray and mag-plan prudently. So, very timely. So, maganda na talagang i-apply natin, no, sa kabila na may plano ng Diyos, kailangan mag-plano pa rin tayo at maging matalino sa ating mga nais gawin for this year at manalangin.
Yeah, talagang tama nga yan. Sabi nga ng Panginoon, the counsels daw ng Juan is good para maging. Pero may time pa rin nagsifil pa rin siya. Kaya talagang nandun yung planning. Hindi man sabi natin, ay, alam ng Panginoon, church naman to, activity, talagang i-bless. Huwag na tayo magplano, spontaneous na lang. Bahala na lang. Kasi alam ng Panginoon naman, hindi, sabi niya, magplano kayo, get the counsels of the wise, and pray. So, nandun yung kuha natin responsibility. Hindi tayo fatalistic na, kung anong text dyan, bahala, rambo, nilagyan na lang natin dyan, pero nangangailangan. Hindi, talagang God is God of order, so nandun yung balance doon. So, this will always remind us. Meron pa? Sige, tayo ay mag-pray na para mamaya mahanda na rin tayong reminder sa lahat, 2:30 ang church meeting natin. Especially yung mga ministries din, mag-isip kayo ng anong mga plano nyo or para mailagay natin sa budget. Let's pray. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na pinaalala nyo sa amin na kami ay we have to trust you, Lord. We trust you and obey you, Lord. But sometimes, in pag ang calamity, disaster, frustrations na sa amin, we tend to question your sovereignty over everything, Panginoon, in our lives, our nation, in our world, in our universe. But Lord, you cause us to remember that we have to remember your sovereignty, remember that we have also responsibility. We have to trust you, we have to pray, and we have to do action necessary, Lord. Legitimate action to make this happen, to protect us, and to pursue your plans for us, Panginoon. Lord, we pray that you will bless our remaining time of the day, especially mamaya pagbalik namin for our planning for the year 2020 and for our annual church meeting. Lord, bless us now. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat.